very good weekend.
kulanti wanaagsan dhageystayaal idinkii marba aad nagala socotaan ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. waa aroor jimca ah bisha Sebtembarna waa 24 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay.
waa maqasheen in qoliyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankeenu dhicin. tan ilaahay ayaa haatay waa nimi, wax khasaaraha ma dhicin, laakiin wixii aan ka yeeli lahayn baritaan u daasanaynaa iyo shirkeena guud. fadlan waxaan ka codsanayaa waxyaalaha maqlaysaana siyaasadda dhacaya.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan, kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, oo sheegay in siyaasiyiin ay ka dambeeyeen is-hortaag uu tilmaamay in lagu sameeyey safarkiisii garowe. waxaa kaloo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa Islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi oo ka hadlay fal khalqalgelin ah oo shalay laga dareemay suuqa Islii. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. afar xubnood oo aada ugu dhowdhowaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii loo geeyey waraaqo loogu yeerayo inay hortagaan guddiga Kongareeska si ay u iftiimiyaan wixii dhab ahaan uu ku hadlay amaba uu sameeyey Trump maalintii ay taageerayaashiisu weerareen xarunta Kongareeska ee Capitol Hillka horaantii sanadkan. baarayaasha Kongareeska ayaa ku sii dhawaanaya bilyaneerka xisbiga Jamhuuriga, kaasoo dimuqraadiyiintu ay ku eedeynayaan inuu mas-uul ka ahaa weerarkii dhimashada dhaliyey ee lagu qaaday astaanta dimuqraadiyadda Mareykanka ee Washington 6 bishii Janawari. guddiga baaritaanka gaarka ah ee ay dimuqraadiyiintu awoodda ku leeyihiin oo uu Trump ku gacansayray kuna tilmaamay mid dhinac u janjeera ayaa si gaara u danaynaya Mark Meadows oo xilligaasi ahaa madaxa shaqaalaha Trump. Dan Scavino oo ka mid ah la taliyayaashii ugu dhowdhowaa Trump oo isna loo yeeray ayaa la rumaysan yahay inuu la joogay Trump 5 Janaayo intii lagu guda jiray dood ku saabsanayd sidii xubnaha Kongareeska loogu qancin lahaa inaanay ansixin guushii Joe Biden uu Trump kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada ee bishii November ee sanadkii tagay. saaxiibada kale ee Trump ee uu guddigu u yeeray waxaa ka mid a Steve Bannon iyo weliba Kasia Parel. afhayeenka baarlamaanka Tuniisiya ahna madaxa xisbiga Islaamiyiinta ah ee Nahda Rashid Ghannouchi ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee AFP ku baaqay halgan nabadeed oo looga soo horjeedo kali talisnimada ay horey reer Tuniisiya uga kaceen sida uu hadalka u yiri, kadib markii madaxweyne Qays As-Sacayid uu si weyn u xoojiyey awooddiisa. Ghannouchi ayaa yiri tallaabadaasi waxa ay la mid tahay tallaabo dib loogu laabanayo dastuurkii 1959 kaasoo awoodda dalka qof keliya gacanta u gelinayay, isagoo intaasi raaciyay inaanay jirin waddo aan halgan ahayn oo u furan. hadalka Ghannouchi ayaa yimid maalin kadib markii madaxweynaha Tuniisiya Qays As-Sacayid oo isagu 2 bilood ka hor ku dhawaaqay in uu hakiyey howlihii baarlamaanka xilkiina ka qaaday ra-iisul wasaare Hisham al-Mashishi, islamarkaana uu awoodda dalka keligiis isku koobay, uu 4 soo saaray amar madaxweyne oo uu ku sii xoojiyey awooddiisa. Ghannouchi oo 80 jir ayaa amarka Sacayid ku tilmaamay afgembih dhammaystiran oo ka dhana dimuqraadiyadda, kana soo horjeeda kacaanka iyo rabitaanka dadka, kaasoo baabi'inaya hay-adihii dimuqraadiyadda ugu muhiimsanaa ee dalka. waa sida uu hadalka u dhigay. subax jimco ah oo wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowna ee wasiirka qorsheynta dowladda federaalka soomaaliya jamaal maxamed xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya oo shalay magaalada garoowe gaaray ayaa ka hadlay arrin uu kala kulmay garoonka diyuuradaha ee garoowe, isagoo sheegay in qashqashaad lagu sameeyey islamarkaana is-hortaagaasi ay ka dambeeyeen siyaasiyiin. Faadumo Yaasiin Jaamac oo Boosaaso ku sugan ayaa warbixinta socdaalka wasiirka noo soo dirtay.
Wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan ayaa markii uu soo gaaray degmada Dhahar oo ah halka laga soo doorto, waxa uu kula hadlay barxadda magaaladaas boqolaal dadweyne ah oo halkaas si diiran ugu soo dhoweeyey. waxaana uu sheegay markii uu garoonka magaalada Garoowe diyaarad ku yimid subaxnimadii Khamiista is-hortaag ay ku sameeyeen siyaasiyiin iyo wax uu ugu yeeray qowleysato, balse ma jirin shaqsiyaad uu magacaabay.
duruufo badan oo jira daraaddood way adkaatay, horena isugu nimaadnay, laakiin maanta markaan soo aadnay walaahi noo sahlanaan Garoowe nimaadno. waa maqasheen in qolyo ay isku dayaan in la joojiyo inaan kulankan u dhicin. tan ilaahay ayaa ahaatay waa nimi, wax khasaaraha ma dhicin, laakiin wixii aan ka yeeli lahayn beritaan u daasanaynaa iyo shirkeenna guud haddii aan nabada jirin intanaas isuma nimaanaa maanta. fadlan waxaan idinka codsanayaa waxyaalaha maqlaysaana siyaasadda dhacaya wax qabiil maaha, wax reereed maaha, waa wax shaqsiyaad iyo siyaasiyiin iyo wataan nabaddiina ilaashada dadka dariskiina si fiican loo noolaada. dadka Soomaaliya oo dad walaalaa oo wax walba ah oo isdhalay oo ehela inay helnimada iyo wax walba ilaalisaan, taasaa muhiima. waxaan inagu siyaasad ahaan uga tashanayno deegaan ahaan iyo waxqabadkeenana saan sheegay shirkeenna guud ee berito ayaan kaga hadla doonaa haddii aan leedmo.
Suldaan Maxamed Cabdulaahi oo ka hadlayay halka lagu soo dhoweeyey wasiirka ayaa dadweynaha ugu baaqay in nabadgelyada ay ka shaqeeyaan, isagoo geesta kalena tilmaamay in ninkii kursi doonaya uu helayo markii ay nabadi jirto.
nabadgelyo markii la helo, ninkii siyaasiya oo kursi doonaya kursigiisii waa suuragelayaa. dadweynaha ama shacabka oo horumar doonaya horumarkooda way helayaan. qofkii shaqsiya oo dangaara leh waa helayaa, laakiin haddii la waayo waa lagu wada caanawaayayaa. waxaan idinku boorinayaa dadweynaha reer Dhahareed iyo inta xafladdan joogtaba, nabadgelyada inaad gacmo furan ku soo dhow aad u adkaysaan baan idinku soo dhoweynayaa insha Allah.
Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Fadme Yaasin Jaamac aad bay u mahadsan tahay. markana galmudug. maamulka galmudug ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan in ay ku soo dhisaan golayaasha deegaanka ee degmooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo. tallaabadan ayay sheegeen in looga gudbayo habka magacaabista ku dhisan oo dadkana loo madax bannaynayo in ay doortaan ciddii iyaga matali lahayd. wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee galmudug Axmed Xasan Cali ayaa u sheegay v o weda in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gebagabayn doonaan arrimahaasi. cabdiwaaxid macalin isaaq ayuu u waramay.
barnaamijkan waxaa ka qayb galay lixda degmo ee haysta j b l g-ga. lixdaas degmo oo kale ah Balanbale, Caabudwaaq, Cadaado, Obyo, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb waa degmooyinka la rabo inaan u dhisno golaha deegaanka ee soo socda. insha allah Gaalkacyo waa haysataa, laakiin shanta kale waxaan rabnaa inaan u dhisno golihii deegaanka ee degmooyinkaas.
muhiimad caynka ee baa laga leeyahay in maamulkii la daadejiyo oo la gaarsiiyo bulshada qeybaheeda kala duwan.
guriga marka la dhisayo, awoodda guriga uu ku taagan yahay waa aas-aaska. dowladahan hoose waa aas-aaska dowlad wadaaga. haddii aan la helin dowladihii hoose, aan hoos laga soo dhisin oo maamulka hoos loo daadejin, dowladda federaalkana ma taagnaanaysa, maamul goboleedkana ma taagnaanaya. marka waxaan rabnaa ase galmudug inaan marka hore kasoo dhisno salka hoose ee dowladnimada ilaa ka haddii ilaah yiraahdo.
ma jiraan wax caqabada ah oo idinka hortaagan ama imaan kara dhismayaasha golayaasha deegaanka degmooyinka kale ee galmudug oo aada isleedihiin caqabadahaas waxay u baahan yihiin kahor inta aan la bilaabin shaqada in la turxaan bixiyo?
run ahaantii ismalihi wax caqabada ah ayaa kaa hor imaan kara. degmo walba oo galmudug ka mida waxay diyaar u tahay ambay u baahan tahay inay hesho maamulkii degmooyinka, dadkii odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, civil society-ga, culamaaldiinta, ganacsatada degmooyinka oo dhan waxay diyaar u yihiin inay dhistaan goola deegaan oo xor ah oo xalaala oo ayagu ay soo doorteen. Annagana waa la garab taagannahay golayaasha deegaankan dhisaynaa. Markaan ku leeyahay maaha warqadihii dikreetada lasoo magacaabi jiray, waa lahaasho dadka ayagaa iskaleh, ayagaa soo dooranaya, ayagaan la shaqaynaynaa, ayagaan dhexdhexaadinaynaa, ayagaan rabnaa inay soo doortaan dadkii mateli lahay afarta sano ee soo socota. Waxaana rajaynaa baahida ay u qabaan in golo deegaan loo dhiso. Waxaad arki doontaa hadduu ilaah yiraahdo golooyinka soo socda markii aan dhammayno golayaasha deegaanka ee galmudug, markaasaa ogaan doontaa baahida ay u qabeen dadka inay helaan golo deegaan.
Dhowaan waxaa jirtay in wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ay ku howlanayd dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka qaarkood, weliba in degmada Balanbal buuq badan uu ka dhashay. Arrintaasi xaggee ku dambeysay? Maxaase xal ah oo laga gaaray?
Run ahaantii wax buuqa kumaysa dambeyn. Maamulka waa lasoo dhisay, ilaa xadaa la keenay. Waxaana soo galay doorashooyinkan muddo 9 maalmoodaan xakinay. Hadduu ilaah yiraahdana haddeertaan maanta madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug shirka wuxuu ku sheegay sida ugu dhaqsaha badan leh inaan u bilaabi doono Balanbal oo kale almost way dhammaystiran tahay. Inta badan caabud waaqiyo cadaado iyo dhulfurnaqeed iyo hobyana sida ugu dhaqsaha badan la iyagana aan u bilaabno hadduu ilaah yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug Axmed Xasan Cali. Waxa uu warramayey wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq. Mas-uuliyiinta ganacsatada suuqa Islii iyo xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi Yuusuf Xasan Cabdi oo ka hadlay falqalqal gelina hoos shalay laga dareemay suuq ku yaalla xaafadda Islii ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid been abuur ah oo lagu qalqalgelinayay ganacsiga suuqa Islii, iyagoo sheegay in ammaanka xaafadda uu yahay mid wanaagsan oo laysku hallayn karo. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan goordhoweyd nooga soo diray magaalada Nairobi.
Khalkhal dhanka amniga ah ayaa shalay laga dareemay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii warqado ay ku qornaayeen digniino lagu sheegay in qarax lagu xiray dhismaha suuqa yare ee xaafadda Islii lagu daadiyay. Intaasi kadib waxaa suuqa yimid qaybaha kala duwan ee hay'adaha ammaanka ee dowladda Kenya, kuwaasoo baaritaano dheer kadib xaqiijiyay inuusan jirin wax qarax ahaa oo lagu xiray suuqa yare. Axmed Sheekh Cabdullaahi Yare oo ah milkiilaha xarunta khalkhalka amni laga dareemay ayaa sharaxaya sidii ay dhacdadu ku bilaabatay.
Markaasayto ayaan wargelinay laamaha dowladda oo ku shaqaleh security-ga amniga waddanka, isla markii hooshiiba ay la wareegeen sifa oo amniga lagu xaqiijiyo oona lagu ogaado inuu meesha bob ku jiro amaase oo ku jiri. Shaqadoodiina si fiican ay u qabteen, mahad ilaahay baa iska leh, bamna laguma arkin. Marka anoo ku hadlaayo afka guddoomiyaha shacabka bulshada Islii, waxaan doonayaa inaan idin xaqiijiyo amniga dowladda ku shaqaleh waana sugan yahay si aad ah ayaana haddana kor loo sii qaaday. Marka bulshada waa nabad qabtaa alxamdulilah, yaa la waswaasin ganacsigana sidii hore ha iska sii socdo.
Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi oo ay xaafadda Isliin ka tirsan tahay ayaa sheegaya in dad maskaxda ka xanuunsan ay ka dambeeyeen cabsidii shalay laga dareemay suuqa Islii, isagoo sidoo kale sheegaya in ammaanka xaafadda Islii uu yahay mid la isku halleyn karo.
Runtii dad nin waalan ama sadad waalan oo inaba aan maskax lahayn ayaa mushkiladan meeshan laga sheegay ka dambeeyay oo waraaq meeshan kaga tegay. Nasiib wanaag laamaha nabadda ee dowladda Biliiska si degdeg ay u yimaadeen, way baareen 10 dabaq ee daartan quruxda badan dhowaan la furay. Kumaanay arag wax boma, wax qarax amase khatar gelinaya nolosha dadka. Marka ganacsatadu dib bay ugu noqdeen ganacsigoodii, jidadkana waa la furay. Wax dhibaato oo ka jirta islihii ma jirto, nabadgelyaa ka jirta, argagaxisnimo kama jirto, tuuga kama jirto, dadka sidoodii caadigay suuqa u socdaan, ganacsigii sidaas u socdaa, wax dhibaato ah ma jirto, wax walwal amase aad ka walbahartaan ayaana jirin. Waad aragtaan in nabadda la sugay. Waxa halkan ka dhacayna wax been ahaa buu ahaa oo wax jira ma aha. Marka shicibka waxaan ku leeyahay hawlbahaarina, nabadgelyaa jirta, suuqa sidiisi buu socdaa, ganacsigii dib baa loogu soo noqday, jidadkeennu way furan yihiin, nabad baan nahay.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
aad buu mahadsan yahay wariyeena Khadar Maxamuud Xareed. Markana dalka Canada, muslimiinta ku nool gobolka Alberta ee waddanka Canada oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa wada kulamo ay uga tashanayaan xaaladda Islaam nacaybka ah oo ku sii badanaysa gobolkaasi, iyadoo dhowr dumar ah oo ilaa saddex ka mid ahi ay Soomaali yihiin dhibaatooyin la xiriira nacaybka loogu geystay gobolkaasi. Dowladda federaalka iyo tan gobolka Alberta ayaa ku celceliya in nacaybku aanu boos uga bannaanayn waddanka Canada. Haddaba wariyaha V O A ee waddankaasi Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Ciro, oo ah cilmi baare. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey dadaalada ay wadaan muslimiinta gobolkaas.
Guud ahaan marka muslimiinta ee gaar ahaan dadka runtii soo galootiga ah, waxaa jiray waqtiyadi dambe oo dhan in la dareemayay inuu jiro waxaan noqon nacaybka ama isgeys nacaybka, weliba isir ma ahana mararka qaarkood kalarka iyo diinta iyo waxa la xiriira. Laakiin dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aada daafintii baraarugooduna u jiraa. Muslimiintu baraarugooduna aada buu fiican yahay. Dowladda haddeer joogtana, hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobollada dowlad goboleedyaduna aada bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin. Oo sidaa la socotid waxaa jira barajetyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijkaasi in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo, gaar ahaan dadka nugul oo haweenku kow ka yihiin. Waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajidda, hadday ahaan lahaayeen beeraha kale oo ay isugu yimaadaan, inay aada iyo aada isugu baraarujiyaan oo ay ahaan dadku doktoradooda haqaafeen.
Wata cabdirasa, Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka laga tiri badan yahay. Waa muslimiin, waa dad madow ah. Saameyn intee la-eg ayaa ka soo gaartay arrinkan la xiriira nacaybka, hadday noqon lahayd Islaam nacayb ama midab nacayb?
Runtii Xuseen, gobolkan anigu haddaran ku noolahay oo Alberta, ilaa iyo dhowr dhacdo oo isxigxigtay baa ka dhacday. Mar laba gabdhood baa la dhibaateeyey, mar hooyo Soomaaliyeed oo iska lugeynaysa inta nin gadaalka soo maray buu madaxa dhulka ugu dhufto ilkaha ka daatay. Tii noogu dambeysay bay dhacdeen, hadeer noogu dambeysay. Waxaa ku horreeyay gabar ayana sheegtay in maalinta baabuur lagu eryanayay oo markii dambe moogta ay xaafadeedii ka gashay. Dhacdooyinku aada bay runtii u dhacaan, runtii aada bay u jirtaa. Weliba dadkaas aan sheegnay oo dumarka ah oo ama xijaabkooda ha noqoto ama kalarkooda ha noqoto iyo midabkooda iyo xataa inagu qaabkaan u samaysan nahay oo aan ahayn Victoria la-aanta hanala ku haasade aada bay u dhacdaa. Marka dadka Soomaalida dhibaatadaas aada bay u dareemaan, shaqooyinka laga dareemaa nacaybkaas, wadooyinka la maraya laga dareemaa, meelaha ganacsiga laga dareemaa.
Wata waxay ka warantaa bal dowlad cusub hadda la doortay, walow hore ay u jirtay dowladdan Justin Trudeau hogaaminayo. Inta la hadda u dambeeyay lagu jiray ra-iisul wasaare Justin Trudeau iyo xisbigiisa waxay ballan qaadeen in arrimahan ay wax ka qabanayaan. Doorashada kadib maxaa isbedeli kara ayaad leedahay?
Horta ololaha marka lagu jiro qof walba wax alla wixii suurtagala oo uu dhihi karaa buu dhahaa, ama xisbi ha noqdo ama shaqsi ha noqdo, taas waa wax caadaayo la yaqaano. Laakiin sida aan ka baranay wadamadan, inta badan xisbiyada iyo dadka madaxda ahi waxay ballan qaadaan wixii ay ballan qaadeen inay wax u ka fuliyaan. Rajo badan baa ka qabaa anigu xukuumaddan haddeer dhalanaysa iyo ra-iisul wasaaraha oo horey u jiray. Marka markii hore maadaama ay dadaal wadeen inay dadaalkoodii laba jibaaraan, waxaan isleeyahay wax badan baa uga qabsoomi doona. Rajada dadku qabaana waa taas. Runtii codadka waxaan usoo cushayna waxay sabritaa arrintaas oo dadku waxay aaminsan yihiin xaadaaqda hadday soo bixilaan, xisbiyo kale soo bixi lahaayeen sida ay kuwan ka rajaynayaa si ka duwan bay ka rajayn lahaayeen. Marka waxaan isleeyahay Xuseen, uu rajadu aad iyo aad u fiican tahay.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Xaashi Cabdirasaaq Ciro oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee waddanka Canada. Waxa uu u warramayey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji. Halka aad nagala socotaana waa VOA. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxaa London noogu soo diyaariyey wariyaheenna Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil.
ilaa kontan urur oo ku shaqeeya siyaasadda kasoo horjeeda dagaalada ayaa ugu baaqay sharci dejiyayaasha Mareykanka inay iyagu adeegsanaya xeerka siyaasadda difaaca ay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa taageerada Mareykanku ku siiyo Sacuudiga iyo xulifadooda dagaalka Yemen. Warqada ay Isniintii toddobaadkan direen ururadaasi oo ay ka mid yihiin ururka Code Pink, ururka dimuqraadiyadda carabta ee iminka, ayaa ka codsaday mudanayaasha goolayaasha Mareykanka inay soo saaraan xeer sida ugu dhaqsaha badan loogu joojiyo taageerada Washington ay Riyaad siiso. Haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, barnaamijkeenna Umuuraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa sababta ilaa iminka dagaalku uga socdo Yemen, ujeedada fog ee Sacuudiga iyo xulifadiisa, iyo cadaadiska uu Mareykanku saari karo. 60 urur ee qoraalka u diray golayaasha Mareykanka ayaa sheegay haddii la hakiyo hubka Mareykanku ka iibiyo Sacuudiga taageerada farsamada ee dagaalka Yemen iyo Kongareeska Mareykanku baajin karo dhibaatada bani aadnimo ee ka jirta dalkaasi in ay faraha kasii baxdo. Waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee Sacuudiga iyo xulifadiisu ay ka leeyihiin dagaalkan dheeraaday ee ay boqolaalka kun ee qof ku dhinteen, malaayiinta kalena ay ku qaxeen dalka gudihiisa iyo dibadiisaba? Su-aashaas ayaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Axqaaf oo ku taala Yemen, kana faallooda arrimaha Islaamka.
Ulajeedka ugu weyn dagaalka Sacuudigu ku hayo Yemen uu ka leeyahay ayaa la oran karaa in ay damacsanaayeen difaaca dowladda dalka Yemen ka talisa inay awood difaac u noqdaan. Qodobka labaad waxaan is leeyahay inay joojiyaan karaarka iyo socodka kooxda jabhada loo yaqaano Xuutiga walow aysan ku guuleysan qodobkaas, iyo in badan ayaa waxa dhacday Sacuudigu inuu isku arkay inuu yahay baarqabka dalalka Islaamka, dalka ugu horeeya, maadaama kacbadii ku taala Sacuudiga. Marka hormuudkaas ayaa waxaa garab Sacuudiga oo ku lifaaqsanaa nooc min al-ducfi wax loo arkay awoodda Sacuudigu leeyahay oo faragelin dibadeed oo military uusan samaynin in badan. Marka wuxuu isiri ku laga fidso dalka Yemen ku noqoto marka dowr iyo wax qabad muuqdo military ahaan sharafta ciidanka militariga Sacuudiga loo diiwaangelin doono. Qodob kale ayaa jira oo ah loolan u dhexeeya Iiraan iyo Sacuudiga ayaa in badan bariga dhexe ka jiray. Marka Sacuudigu military ahaan inuu muujiyo inuu yahay cidda difaacaysa caqiidada qoloyinkan loo yaqaano sunniyiinta ayuu isku arkay.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa isaga oo warbixin siinaya xafiiska qaramada midoobay guud waxa uu sheegay in ay Yemen ku sugan tahay xaalad dagaal oo u eg mid abid ah, xal gaarana uu aad u fog yahay. In ururadani qoraal u qoraan golayaasha Mareykanka waxay ka dambeysay kadib iyada oo golahu ka fiirsanayo wax ka bedelka xeer uu soo gudbiyo xildhibaan la yidhaahdo Ruukhana. Xildhibaanka ayaa ka mid ah koox aad uga soo horjeeda dagaalka Yemen iyo dhibaatooyinka xuquuqda aadanaha ee boqortooyada Sacuudiga. Dadka sida xoogga ah uga soo horjeeda dagaalkan ayaa sidoo kale ku eedeeyay ururka jaamacadda carabtu inay iska indhatiraan, inay cambaareeyaan ama wax ku ool ah ka qabtaan dagaalkaasi. Waa maxay sababtu? Su-aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Cabdinuur Faarax Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Faransiiska oo ku taala dalka Brazil.
Cabdixaafid, waa mahadsantahay. Sacuudi Carabiya iyo xulafadiisu waa xubnaha ugu waaweyn ee ururka jaamacadda carabta ee ka kooban 22 dal. Marka xubnaha ugu culus ama dhaqaalaha noqota ama siyaasadda ha noqotee, Sacuudi Carabiya kow ka ah iyo xulafadiisa, marka awooday ku cambaareyn karaan dagaalka Yemen ka socda ama ay mowqif cad uga qaadan karaan malahan. Sababtu waxa weeye dowladaha budbiga u ah jaamacadda carabta ama ugu tukawin baan oran karnaa ba dagaalka wada. Marka waxaa la dhihi karaa ama loo sifran karaa cambaaray la'aanta inay raalli ka yihiin oo ay Sacuudiga iyo xulafadiisa ay xubnaha kalena ay raalli uga yihiin dagaalka Yemen. Sideedana ururka jaamacadda carabta oo muddo dheer jiray 22 xubnood wadan ka kooban, waxaa la is dhihi karaa ayaga dhexdooda malahan siyaasad midaysan oo rasmi ah. Ayaga laftigooda 22 xubnood badanaaba waxaa ka dhexeeya khilaaf dagaal oo dhaqaale iyo xuduuda ah intooda badan. Marka ma jirto mowqif ay ku cambaareyn karaan inta ugu dhow Sacuudiguna hadda waa dagaalka raallibay ka yihiin Sacuudiga kula socdaan sida Masar iyo Imaaraadka. Iyo marka cambaare la'aantu taas weeyaan inaysan awooday ku cambaareeyaan lahayn ayaanu dhihi karnaa.
Haddii wax ka bedelka xeerkaas la ansixiyo, waxa uu joojinayaa taageerada saadka qalabka dayactirka diyaaradaha dagaalka ee weerarada cirka ku qaada xogaga xuutiyiinta, waxaana sidoo kale meesha ka baxaya wadaagga Riyaad iyo Washington ee sirdoonka. Go'doominta Sacuudiga ee Yemen waxay abuurtay dhibaato aan la qiyaasi karin oo lasoo gudboonaatay 10 milyan oo qof. 100,000 oo qof ayaana ku nafway welina Yemen waxaa ka taagan xaalad bani aadnimo oo aad u daran. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii Amuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay. Tariya inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkiina la socodsiinaya ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. Markana dhinacii heesaha aanu jalleecno, waxaa dhegihiina kusoo maqan heestii qeyrkayga waan dhaafi lahaa, waa codadkii Cawaale Aadan iyo Misxiis. codadkaasi macaan ee Cawaale Aadan iyo Xiis ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa dhegaystayaal, waxaanay gebagabo u yihiin idaacadda yaryar aroonnimo ee Saaka iyo Caalamka. Tani intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.